Esiet sveicināti svētrītā. Studijā kopā ar jums Rīgas Reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauga. Šodien mēs pārdomāsim rakstu vietu no pirmās vēstules korintiešiem, 10. nodaļas 14. panta līdz 22. pantam. Tādēļ, mīļie, beidziet no elku pielūkšanas, es runāju ar jums kā saprātīgiem, izspriediet paši, ko es saku, vai sveitības biķers, ko mēs svētām, nav savienošanās vai līdzdalība ar Kristus asinīm, vai maiz, ko mēs laužam, nav savienošanās vai kopība ar Kristus miesu, jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie, tādēļ, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas miesas un maizes. Skatiet Izraēla tautu, vai tie, kas ēd upuru gaļu, nav kopībā ar altāru. Ko tad es saku? Vai to, ka elku upuris būtu kaut kas? Vai to, ka elks būtu kaut kas? Bet es saku, ko tie upurē? Tie upurē dēmoniem, nevis dievam, bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan no kunga biķera, gan no dēmona biķera. Jūs nevarat piedalīties kunga mīlestā, gan dēmona mīlestā. Vai iekvēlināsim kungu dusmās, vai tad mēs esam stiprāki par viņu. Āmen. Par ko tad šeit ir runa? Pāvils saka, ka šeit ir runa par svēto vakarēdienu, jo kunga mīlestu. Proti, kristieši ēdot maizi un dzerot vīnu kunga vakarēdienā, garīgi savienojas, jeb ir kopībā ar Kristu, ar Kristus izlietajām asinīm pie krusta, ar viņu miesa, bet ēdot elkiem upurēto gaļu simpozijos, gaļa paliek gaļa un akmens figūras paliek akmens figūras. To jau Pāvils saka. Dzerot upurēto vīnu simpozijos, vīns paliek vīns un nepaliek par citu materiālu. Bet, ēdot elkiem upurēto gaļu un dzerot vīnu, ēdā ir garīgā kopībā ar dēmonu, kuru simbolizē šis elks, proti akmens figūra, staps vai kaut kas cits. Kāds tad ir secinājums? Pāvils saka, jūs nevarat dzert gan no kunga biķera, gan no dēmonu biķera. Jūs nevarat piedalīties gan kunga mīlestā, gan dēmonu mīlestā, vai iekvēlināsim kungu dusmās, vai tad mēs esam stiprāki par viņu. Jūs šodien teiksiet, nu bet mēs nepiedalāmies nekādās elku ēšanās un dzeršanās. Paklausieties mirkli un jūs sapratīsiet, ka varbūt mēs neesam tālu no tā, ko darīja korintieši draudz un baznīca. Senajā pasaulē bija iesakņojies uzskats, ka bagātie un varenie ļaudis pamatoja savu rīcību ar aforismu – viss man ir atļauts. Protams, šis savu rīcību attaisnojušais aforisms attiecās vienīgi uz šīs zemes turīgajiem un varenajiem. Turīgs pilsons Korintā līdz ar 18 gadu sasniegšanu, romiešu toga virilis saņemšanu, ieguva arī tiesības un personīgi ielūgumu no organizētāja piedalīties simpozijos un sēdēt, jeb patiesībā zvilnēt pie dzīru galdiem. Kas tad bija šie simpozija? Simpozija bija kopīga pārdzeršanās, pierīšanās un seksuālā izvirtība, jeb tā saucamā simpozija nesvētā trīsvienība. Simpozija parasti tika rīkoti par godu imperātoru dzimšanas dienai, ištmies sporta spēlēm, kas notika ik pēc diviem gadiem pavasarī. Ištmies sporta spēles bija olimpisko spēļu priekštece, aroda dievekļu elku godināšanai. Var arī patrons saicināja savu klientūru, lai kopā viņu godinātu un viņa elku vai dievekli, ko viņš pielūdz godināt. Simpozija organizātori vai prezidējošie bija atbildīgi, lai būtu gana ēdamā, dzeramā un meitenes, vai arī zēni. Protams, tas viss bija pa brīvu. To iemanījās sekt daļēji no prezidējošā naudas maka, par ko viņam uzcēla vēlāk pieminekli, un arī, protams, iemācījās pagrāvt no nodokļu maksātāja naudas. Katras simpozijas bija par godu, ja bija ap kādu elku, kam tika upurēts ēdiens. Kā sacīt jāsaka, augstākā sabiedrība izklēdējās, neviens jūs tur nespied piedalīties, bet tā bija iespēja sakaru nodibināšanai, štēlēm, kukuļu piedāvāšanai, saņemšanai. Gal galā tā bija jūsu miesas, baudaskāru, acukāris un izvirtības apmierināšana. Un šo teicienu vismar ir atļauts, ja šis attaisnojušais aforismas no apkārtējās kultūras, to izmantoja Korintas kristieši attiecībās savu bēdīgu slavu no rīcību šajos simpozijos, ja pusdienās proti pārīšanās, pārdzeršanās un seksuālās izvirtības, ja nesvētā trīsvienība. Pāvils no sākuma vēršas pa ņem saka, vai tad jūs nezināt, ka jūs miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un darīt to pa netiklības locekļiem? Tam tā nenotikt. Vai nezināt, ka tas, kas savienojas ar netikli, ir viena miesa, ir sacīts, Dievu būs viena miesa, bet tas, kas savienojas ar kungu, ir viens gars ar viņu. Tātad Pāvils saka, jūs nevarat vienlaicīgi būt kristieši un tanīpat laikā piedalīties šīs izdarībās. Viņi tanīpat laikā attaisnoja savu piedalīšanos simpozijās un elku upuru ēšanu un dzeršanu sakot, mēs taču zinām, ka nekādu elku pasaulē nav, jeb citiem vārdiem sakot, akmens ir akmens. Gaļa neizmainās, ja kāds virs viņus būrās. Mēs to zinām. Mums ir viens dievs, viss ir kārtībā. Mēs esam kristieši. Bet Pāvils teica, visu pirms tas, ka jūs tur piedalieties, varbūt par klupšanas akmeni tiem kristiešiem, kas ir tikko iznākuši laukā no pagānisma, kas saprot, ko jūs darāt. Līdzīgi runājot ar indiešu kristiešiem, kas atbrauc uz Latviju vai uz Eiropu un skatās, kā kristieši piedalās jogas nodarbībās, viņš saka, ko jūs darāt? Jūs piedalieties indiešu dievekļu godināšanā vēlāk no brīnums, ka jūs atkrītat no kristietības. Kāds jums pārsteigums? Pāvils saka, neapšaubām barību mūs netuvinās dievam, nedzinēs, ko zaudējam, ja neēdam, nedziegūstam, jēdam, bet pielūkojiet, ka jūs brīvību nekļūst par klupšanu vājajiem. Otrkārt Pāvils parāda, ka elkiem uprētās gaļas ēšana, pārdzeršanās un seksuālā izlaidība simpozijās un rautos ir elku pielūkšana. Sekas šādai apzinātajai grēkošanai, dzīvošanai komfortabli divās pasaulēs būs gaužas, proti viņi var pazaudēt glābšanu. Un Pāvils dod piemēru no vecās darības Izraēļa, jau no vecās darības baznīcas tuksnesī, viņš saka, mīļie draugi, viņi piedzīvoja Dievu klātbūtni, viņi piedzīvoja brīnums, un Dievs vienalg bija neapmierināts ar viņiem, un viņi neiegāja apsolītajā zemē, kāpēc viņi pielūdza elkus, viņi piedalījās izvirtībās ar elkiem, un viņi kurnēja uz Dievu, viņi bija neapmierināti. Tādēļ mīļotie brāļi un māsas bēdziet no elku pielūkšanas. Ja jūs iedomājaties, ka jūs stāvat droši, ka jūs nākat uz baznīcu, ka jūs aizrautīgi dziedat kristiešu dziesmas, ar asarām acīs ejat pie vakarēdienu un tanīpat laikā darba dienās piedalieties šīs pasaules elku pielūkšanā, šīs pasaules elku svinībās un izdarībās, jūs izaicināt kungu, jūs varat zaudēt savu glābšanu. Neizaicināt kungu, vai jūs domājat, ka jūs esat stiprāki. Līdzīgi tas ir arī ar kā kristiešu piedalās tādās svinībās kā Helovīns. Interesanti, ka pat baznīcās parādās ķirbji, izgrieztas acis, sveces. Viens ungāru amerikāns Antons Lavejs, kurš bija pirmais sātanista baznīcas dibinātājs, viņš teica, ka sātans ir priecīgs, ka kristieši vienā vakarā gadā, vienā naktī gadā atļauj saviem bērniem slavināt Sātanu. Un vēl kāds brālis Kristu jau, kas izgāja no Sātana baznīcas, kas bija priesters tur, viņš teica, ka šie ķirvi pārstāv dēmons, upju dieveklības. Pirms jūs piedalieties kādos svētkos, uzziniet, kam šie svētki ir par godu, ko šie svētki godina. Nekas šī pasaulē nav nevainīgs. Es savā laikā ļoti aizrāvos ar roku mūziku. Man, protams, nepatīk mācītāji, kas runā par saviem piemēriem. Bet varbūt kas noderēs, jo jaunatni jau nemainās. Un man ārkārtīgi patika Jimi Hendrix. Un viens no viņa slavenākajiem gabaliem ir Voodoo Child. Un es dziedāju līdz dunguju, tad, kad pēkšņi domāju, bet ko tad viņš tur lāgā dzied? Un tad es sapratu, ka es nevaru maut šos vārdus. Es nevaru dziedāt par Voodoo, es nevaru apdziedāt un slavināt. Esmu kristiets, es nevaru slavināt Sātanu. Brāļumās, mīļotie, bēdziet no elku pielūkšanas. Neapšaubām, ne tas ķirbis ir kas, kam deg tur svecīts iekšā, nevar būt tā dziesma ir kas, nevar būt tie svētki, jūs piedalīties, bet kam par godu? Aiz materiālās pasaules stāv pārstāvi, kam par godu šie svētki, šie materiālie objekti ir izveidoti, lai jūs viņus godinātu. Un jums pat nemanot, jūs viņus godinat, jūs ievazājat savā apziņā, ka tas ir viss kārtībā, jūs saviem bērniem to iemācāt, un tam jūs esat pārsteigti, ka kungs saka, es jūs nepazīstu. Bēdziet no elku pielūkšanas. Pirms jūs kaut ko dariet, padomājiet, vai tas, ko es daru, pagodinās kungu, vai tā dziesma, ko es dziedu, ir kungam par godu vai kaut kādam citam. Jo, kā teica 21. Gadsimta, laikam, visslavenākais teologs Bobs Dilans savā dziesmā, jums kādam jākalpo, ja jūs kādam noteikti kalpojat. Nav svarīgi, kas jūs esat, vai jūs esat bagāts, vai esat slavenība, vai mazāk slavens, jūs kalpojat vai no kungam, vai Sātanu. Brāļu mas, izšķirieties šodien, domājiet. Korintas kristieši, vismaz turīgākā daļa, un arī tie, kas viņus apskaud, gribēja par visu varu iedarieties apkārtējā kultūrā. Gribēja tikt ieredzēt apkārtējā kultūrā, no vienas puses. Un otras puses, protams, gribēja apmierināt savus materiālās vajadzības, savus seksuālās iekārs. Tāpēc viņi flirtēja ar elkiem, ar apkārtējo kultūru, dziedāja viņu dziesmas. Ārēji Korintas draudze baznīca bija baznīca, kura mēs visi apskaustu. Viņa materiāli turīgi, viņam bija brīnišķīgs koris. Pie viņu durvīm vienmēr bija rinda ar karietēm, ar mašīnām. Mašīnas stāvlaukumos vietas nevarēja dabūt. Sociālajos tīklos vienmēr bija laiki salikti tūkstošiem un tūkstošiem. Un tomēr Pāvils brīdina šo baznīcu. Mācītājs, šo baznīcu draudzes locekļus, brāļu un māsas, nespēlējieties ar elkiem, neflirtējiet ar elkiem, jo jūs pielūdzat dēmonus. Kungs to nepieļaus, viņš ir greizsirdīgs dievs. Jūs nevarat mīlēt vienlaicīgi dievu to kungu un vienlaicīgi mīlēt elku, kurš jums sola šo summu. Bonum. Tāpēc, brāļi un mās, domājiet, kad jūs kaut ko svinat, kad jūs piedalieties kādās viesībās par godu tam un tam, kad jūs piedalieties kādā darbībā, svētkos vai saviem bērniem, vai skatieties kādas filmas, domājiet, ko šīs filmas slavina, ko šīs dziesmas apdzied, kam par godu ir šie svētki. Kam par godu ir šīs izdarības? Vai nesanāk tā, ka jūs it kā esat kristieši, un tanīpat laikā, lai labi justos apkārtējā kultūrā, lai komfortabli dzīvot, esiet gatavi pielūgt Sātanu vienlaicīgi. Pāvils saka, beidziet no elgdievības. Brāļi un mās, padomājiet, tad, kad mēs melojam, tad, kad mēs aprunājam, tad, kad mēs paņemam to, kas mums nepieder, tad, kad mēs noklusējam, kad mums ir jārunā, ko tad mēs parādām? Tajā brīdī mēs parādām, ka mūsu patiesais glābējs nav Dievs, bet kāds elks. Kā Pāvils pirmā vēstulē romiešiem saka, ka šī rīcība parāda to, ka mēs nevis pielūdzam Dievu, bet šī rīcība parāda, ka mēs pielūdzam šos elkus, šīs pasaules radību. Un tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz sevi, jo mūsu rīcība ir kā lakmus papīriņš. Mūsu rīcība ir sava veida spoguls un parāda, ko tad mēs īsti pielūdzam. Vai tas ir Dievs, vai tas ir Kunga Kristus, bet varbūt mums ir svarīgāk mūsu komforts, nevis Kristus. Varbūt mums svarīgāks ir miers, varbūt mums svarīgāks ir materiālā labklājība nekā Kristus. Citiem vārdiem sakot, tad, kad mēs melojam, aprunājam, noklusējam, mānāmies, mēs parādām, ka mēs pielūdzam nevis Kristu, bet ka mēs pielūdzam šīs pasaules elks. Esiet uzmanīgi, Dievs neļaus sevi apsmiet, tam būs gaužas sekus. Āmen. Visvarenais Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies Kristus vārdā, ka Tu esi atdevis savu dēlu, lai samaksātu par mūsu grēkiem, par mūsu vājo ticību, par to, ka mēs skatāmies un flirtējam ar šīs pasaules elkiem, par to, ka mēs esam neusticami, vāji, masticīgi. Mēs pateicamies, ka Kristus samaksāja, lai mēs būtu Tavu bērni. Tāpēc arī šodien, kad esam dzirdējuši Tavu vārdu, kad atkal domājam par Tavu mīlestību, lai mēs saprotam, ka Tavā mīlestībā, ka Tavā vārdā, ka caur Tavu svēto garu mēs varam iegūt spēku, pretoties šiem kārdinājumiem, pretoties šīs pasaules elkiem. Un ja mūs ir piemeklējis kāds kārdinājums, tad tas ir nekas cits kā vien pārbaudījums. Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīt pār tam, cik spējat panest. Viņš rādīs mums ceļu, kā aiziet no pārbaudījuma, dodams mums spēju to panest. Un tāpēc mēs sakam, Tēvs, ja mums ir piemeklējis pārbaudījums, kuru mums liekas, ka mēs nespējam panest, dod mums spēku panest. Parādi mums ceļu, kā iziet no šī pārbaudījuma. Ļauj mums smelties spēku Tavā mīlestībā, Tavā upurī un Tavā svētajā garā. Āmen. Svētrītā kopā ar jums bija Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka.